Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kort efter han tiltrådte, så blev han beskyldt for at være kreationist, fordi han er troende kristen. Som en af de første beslutninger, han traf i det nye ministerkontor, ja, det var, at den nye regering ville satse mere på eliten på de videregående uddannelser. Esben Lunde Larsen hedder den unge nye venstre forskningsminister. Han er gæst hos os her om 25 minutter i dagens sidste time af Cordua og Steno. Og I lytter, I er naturligvis, og det har I jo været flittige til os i første time, til at stille spørgsmål og komme med kommentarer på vores Facebook-side Cordua og Steno. Velkommen til, jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men vi lægger ud med en debat mellem to økonomer om euroens tilstand i lyset af de seneste, mildt sagt, dramatiske begivenheder i uroplade Grækenland, skulle jeg lige til at sige. I hvert fald sådan en valutarisk, det kan man ikke sige, økonomisk
Grækenland.
De to herrer, som vi skal tale med lige om lidt, de har i hvert fald to vidt forskellige holdninger til euroens fremtid. Den ene, han mener, at man styrer lige ret imod en katastrofe, og den anden mener, at nogenlunde, at euroens fremtid er nogenlunde sikret. Med os her i studiet har vi dig, Lars Christensen. Du er en flittig gæst her i studiet. Du er økonomisk kommentator ved blandt andet Dagbladet Børsen.
Og så skulle vi meget, meget gerne, meget snart have Robert Splid, som også er økonom, med på en telefon fra Spanien. Det arbejdes der hårdt på at få igennem, og det er jo spændende i vore dage, om man kan få en telefon igennem til Spanien. Jeg får nu at vide, at Robert Splid er med os fra Spanien. Kan du høre mig?
Ja, det er nu Sicilien, men okay.
Sicilien. Hvordan er vejret på Sicilien? Er det lige så godt som i Danmark?
Fantastisk.
Men du er i hvert fald nede i
Danmark de sidste 14 dage.
Jamen, det er godt, men du er på plads nede i det, man plejer at kalde oregano-bæltet. Dernede, hvor de jo altså er lidt ligeglade med pengene, fordi det er så dejligt varmt. Men nu skal vi til det alvorlige her, fordi vi lægger ud med altså Lars Christensen, ikke? Altså, vi skal have dig på banen her, ikke? Altså, Danmark. Altså, vi har jo ikke den her fælles valuta, men for eksempel, altså via vores fastkurspolitik, så er vi jo de facto, altså, sådan på en anden måde, sådan en slags B-medlem af euroen. Det vil sige, vi gør som eurolandene gør, vi har bare ikke nogen indflydelse. Så spørgsmålet er, det kan vi så komme tilbage til, om de andre små eurolande egentlig har nogen som helst indflydelse på, hvad der foregår i det foretagen der. Men du er mildt sagt skeptisk over for europrojektet. Og nu er jeg så bare, det har du jo været stort set siden det blev lanceret. Hvad er din konklusion på det der græske mareridt? Og der vil jeg så lige starte med at sige, altså, og det er ikke et synspunkt, vi ellers har repræsenteret i det her program, men altså vores ven, den røde Lars Trier Mogensen, i sit program, Det Røde Felt, der er han sammen med nogle af sine medsammensvorene, det har konkluderet, at det man kan lære af euroen, det er, at et hvilket som helst, altså Grækenland siger, at et hvilket som helst euroland, uanset om der måtte være et voldsomt stort demokratisk flertal for det i det enkelte land, de har simpelthen ikke nogen som helst mulighed for at føre en politik, der kan forandre det der samfund. De kan ikke slå ind på sådan en klassisk socialdemokratisk keynesianistisk kurs på grund af euroen. Hvad er din udlægning af det?
Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på den østrigske økonom Friedrich von Hayek, som plejer at sige, at socialister ved ikke noget om økonomi, for hvis de vidste noget om økonomi, ville de ikke være socialister. Men i det her tilfælde, så har min navnebror Lars Trier jo sådan set ret. Det er så måske et tilfælde, men det vi kan sige, er jo, at vi har prøvet at proppe en række meget, meget forskellige lande ind i den samme boks. Og lige nu, så er der nogle af de lande, som har behov for meget, meget væsentlige pengepolitisk stimuli, meget, meget lave renter, eller for det sags skyld negative renter, eller det vi kalder kvantitative lempelser, og så er der nogen, der har brug for det modsatte. Tyskland kunne måske godt tåle en højere rente. Hvordan får vi balanceret den? Og hvis vi ikke kan gøre det via pengepolitikken, så må vi have nogle, det vi vil kalde finanspolitiske transfereringer. Nogen skal betale til andre inden for det her. Og det handler ikke om lån, det er som permanente transfereringer. På samme måde som vi i Danmark har udligningsordninger mellem kommunerne, mellem rige og fattige, så kan man sige, så bliver der behov for udligningsordninger mellem eurostaterne.
Gentofte skal betale til Bornholm.
Ja, præcis, ikke? Jeg ved ikke, hvorfor Jarl han skal inddrages i Bornholms-diskussionen, men...
men jeg, nu er jeg lige i øjeblikket skatteborger i Gentofte, så det...
Men han har jo dog rødder. Nej, men lad os komme... Altså, det er simpelthen den modellen, det er, og sådan er det, og det kan der ikke pilles ved.
Nej, men jeg vil sige, det ligger der jo ligesom op til at sige, men hvis vi ikke vil lade nogen land forlade, så må vi hele tiden lade pengene køre. Og det er klart, at hvis jeg er tysk skatteborger, eller finsk skatteborger, så vil jeg godt have lov at bestemme, hvis det er mig, der skal betale. Og det er deri, at Lars Trier måske vil tilfælde.
Så du er en, altså du kan godt være med til at konkludere, at demokratiet er sådan set sat ud af kraft i de eurolande, der er så svage, at de ikke har nogen indflydelse på, hvad Merkel og hvad centralbanken tænker.
Men altså, må jeg have lov til at sige noget her? Altså,
man kan splid skal også.
Ja, det skal du. Men altså, men det får det til at lyde som om, at det er udemokratisk at føre uansvarlig økonomisk politik. For det har nogle konsekvenser, som man ikke bryder sig om. Det vil synes jeg, det der taler om omkring.
Nej, altså det Torben Steno får det til at lyde som om. Jeg taler ikke om demokrati. Jeg taler om simple økonomiske mekanismer, ja. Om hvad der må være logikken i det her. Så det er noget andet.
Robert Splid, du er på Sicilien. Hvad er din analyse af euroens fremtidige lys i alt det her Grækenland-historie, der er kørt hen over sommeren?
Jeg synes, at vi snakker om finanspolitikken, så synes jeg, det er helt i orden, at man kan bruge finanspolitik i det omfang til konjunkturudnævning. Men det forudsætter så også, at man sparer op i gode tider. Og desværre er problemet ofte, at der ikke spares op i gode tider, fordi politiske vilje simpelthen ikke er til stede. Til gengæld så bruges der løs i dårlige tider. Og det er så det, der har ført til de her uholdbare stigninger i gældsniveauet. Men jeg synes, at man skal være lidt påpasselig med at sige, at demokratiet er blevet sat ud af kraft. Landene har selvfølgelig mulighed for at tilslutte til euroen, men så tilslutter de selvfølgelig også et system, som er baseret på sund fornuft. Det er jo ikke sådan, at vi har nogle lande, som er stærke tilhængere af en meget ekspansiv finanspolitik, og nogle andre lande, der ikke er det. Den politik, der føres i Euroland, er jo en politik, som landene i det store og hele er enige om, uanset om de er borgerlige eller de er socialistiske. Det er jo rigtigt, at når et land selvforskyldt, som i Grækenlands tilfælde, kommer i uføre, så opstår der altid en eller anden myte om, at der er en tredje vej. Det er sædvanligvis en myte, som udvikler det oppositionen. Men vi ved jo også, både for Grækenland og i Danmark for den sags skyld, at lige så snart oppositionen kommer i regering, så erkender man, at der kun er én løsning. Og det er jo sådan set, uanset om man er et euroland, eller man er et afrikansk land, eller man er et asiatisk land, fordi man kan nu engang ikke bruge penge, som ikke er til stede. Men lad mig lige sige omkring euroens formål, for det synes jeg ligesom, at vi mangler lidt i diskussion her. Det er rigtigt, som Lars siger, at man jo sætter nogle pengepolitiske finjusteringsmuligheder ud af kraft. Det er korrekt. Man er nødt til at føre én fælles pengepolitik i hele området. Og det er vi jo også i Danmark, selvom om udkants Danmark formentlig kunne bruge en rente på -7%, og hovedstaden kunne bruge en rente på 12%. Det kan vi nogle gange ikke have i Danmark, fordi vi har en fælles valuta. Euroen har et formål, som for mig at se er en videreførelse af det indre marked. Man kan ikke skille de to ting fra hinanden. Målet med euroen, det er på samme måde med det indre marked, at vi skal sikre, at virksomheder koncentrerer sig om at producere varer, og ikke om at spekulere i, om man kan undgå handelshindringer, eller hvordan man afsikrer valutakurserne. Og der kan man sige, at i Danmarks tilfælde, der har vi jo oplevet, at selvom vi er medlem af Euro 2, altså vi er frihjulsmedlem, om man så må sige, så har vi jo ikke fordelene ved euroen. Og jeg tænker ikke så meget på indflydelsen, fordi jeg må da medgive, at om Danmark stemmer for eller imod en rentesænkning, og måske ikke det vigtigste i den her sammenhæng. Men vi så det jo i begyndelsen af finanskrisen i 2008, hvor kronen kom under et alvorligt nedadgående pres, hvor renten også steg markant. Vi har så set det omvendte her i foråret, hvor det modsatte var tilfældet, hvor der kom et pres indad, altså så fik kronen til at stige kraftigt. Og det var lige så uønsket. Og det var fordi, der var nogle danske investorer, som var nervøs for, at der ville ske en afkobling i forhold til euroen, og derfor gik de ud og afsikrede euro-denominerede værdipapirer. Altså, Danmark har ikke alle fordelene ved at være med euroen endnu, selvom vi har mange af dem.
Robert Splid, nu skal Lars Christensen have lov at svare på den svada.
Ja, hej Robert i øvrigt, og jeg håber, du nyder Sicilien. Vi plejer at drikke rødvin over den slags diskussioner, men vi må jo gøre det, så vi er på lidt afstand. Ja. Der er to ting, Robert siger, som jeg bliver mærke i. For det første, at det er grækernes egen skyld. Jeg er ikke nogen stor forsvar for på den måde, man har ført økonomisk politik i Grækenland. Det ville være synd at sige. Jeg har ikke nogen stor sympati for den nuværende Syriza-regering, og jeg har sådan set heller ikke haft nogen stor sympati for de foregående regeringer, som heller ikke de har bidt til bolden. Når det så er sagt, når vi kigger på, hvor meget grækerne rent faktisk har strammet finanspolitikken siden 2008, så har Grækenland skåret de offentlige udgifter og taget skatterne op mere end noget som helst andet euroland. Så den der myte om, at grækerne ikke har gjort noget, det er simpelthen forkert. Det andet er, at hvis vi sammenligner de lande, som har flydende valutakurser uden for Europa, f.eks. Sverige eller Norge eller Storbritannien eller Polen, og kigger på, hvor meget de har strammet finanspolitikken, og sammenligner med landene inden for euroområdet, så er det nogenlunde den samme stramningsgrad, vi har set siden 2010, da man begyndte at stramme op alle steder i Europa på finanspolitikken. 1-2% om året, som er en tværs af landene. Det, der er en stor forskel, det er, at de eurolandenes økonomier er kollapset relativt til dem med flydende valutakurser. Dem med flydende valutakurser har generelt set vækst. Dem med fast valutakurser, eller altså inden for euroområdet, har ingen vækst set. Og det er den store splittelse. Det andet, Robert han siger, det er, at det indre marked og euroen hænger sammen. Men hvad er det, vi har set? Det, vi har set, er, at vi smider det indre marked ud med badevandet nu, der er indført de facto kapitalkontrol i Kypern og Grækenland. Vi har ikke kapitalens fri bevægelighed mere i Europa, og det har vi ikke for at redde europrojektet. Så europrojektet bliver nu en trussel mod det indre marked, og ikke modsat.
Robert Splid, jeg kan forstå på det hele, at dem, der har flydende valutakurser, de klarer sig meget bedre end dem, der er bundet op på euroen eller med i euroen. Og så har vi jo ikke fri kapitalbevægelse, i hvert fald i et hjørne af EU. Hvad siger du til det?
Ja, men altså det sidste er jo selvfølgelig rigtigt, og det er da også en nødsituation, man har i øjeblikket, som ikke kan forklare den selv systemet. Men det er man jo nødt til for overhovedet at beholde de to lande i euroen. Men jeg mener bare ikke, at man kan sammenligne lande på den måde, fordi altså, det ville jo være lige så useriøst, som hvis jeg begyndte at tog ikke-eurolande Bulgarien op og sammenligne det med eurolande Holland eller Ukraine med Østrig.
Det kan du godt!
Euroen er jo bare ikke en helt forklaring for den økonomiske forskel. Det må vi jo bare kende, ikke? Jeg mener, at de euroland, der har problemer, og det må jeg jo medgive, at det er der nogle euroland, der har, fordi de kreditmæssigt rider lidt på ryggen af Tyskland, så har de i alt for lang tid haft mulighed for at kunne holde sig uden for de tilpasninger, som er nødvendige. Jeg skal især pege på Frankrig og Italien, men problemet i Frankrig og Italien er for mig at se ikke euroen. Problemet i Frankrig og Italien er, at de har nogle særdeles rigide fagforeninger, og de på en lang række områder har nogle monopoler, som de har fået lov til at opretholde til trods for den her marked. Så når vi kan se, at lande som Frankrig og Italien har problemer, så er det faktisk på trods af det indre marked. Og jeg medgiver, at på en lang række områder, der følger landene ikke de regler, som er blevet udstedt, som man er blevet enige om i EU. Det er jo faktisk det, der er hovedproblemet. Det er jo ikke projektet, der er problemet. Det er, at landene ikke overholder det, de er blevet enige om.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har en debat om euroens fremtid. Styrer vi mod katastrofen, eller er der styr på tingene? Det er de to synspunkter, vi sådan prøver på at opbalancere i forhold til hinanden. Og det gør vi med Lars Christensen, som er økonom, og en anden økonom, Robert Splid, som PT-ferierer, tror jeg, han gør på Sicilien. Og nu har Torben Steno et spørgsmål.
Jamen det, altså, jeg synes også bare lige, altså, vi bliver nødt til at kigge på det, på projektet. Fordi, altså, Robert Splid, du sidder på Sicilien og forsvarer europrojektet, og Lars Christensen, du synes helt grundlæggende, det er en fuldstændig katastrofal idé. Og det er jo de grundlæggende synspunkter, der har været hele tiden. Kan man have en fælles valuta uden at have en fælles finanspolitik? Og så kan man sige, er det ikke det, man de facto har i Angela Merkel? Og så kan man jo sige, så fungerer det jo fint nok. Og det er jo sådan set et spørgsmål til jer begge to.
Vil du først, Robert, eller skal jeg?
Ja, lad os komme til Sicilien.
Jamen, tak. Okay. Jamen, jeg mener, at europrojektet jo langt fra er fuldført. Så langt kan jeg nok blive med Lars. Det, vi har fået med europrojektet, det er, at vi har fået nogle fælles institutioner og en fælles pengepolitik, men vi har ikke fået det, som jeg vil kalde det fælles adfærdsmønster, som gør, at en valutaunion bliver effektiv. Og der tror jeg, at vi må regne med, at det tager tid, desværre længere tid, end vi oprindeligt havde regnet med, før vi får det adfærdsmønster. Men jeg synes, vi er godt på vej.
Du tror simpelthen på sagen endnu?
Nå, men jeg må lige forklare, hvorfor. Fordi jeg tror, at irerne og spanierne, de har jo lært, for eksempel, at lave renter ikke er det samme som at låne billigt. Fordi de har fundet ud af, at når der er en lav inflation, så er en lav rente altså ikke nødvendigvis det samme som billige penge. Det er jo også en proces, som vi var igennem i Danmark i 80'erne, hvor vi lige pludselig opdagede, at selvom renten faldt fra 20 til 8%, så var det alligevel meget, fordi inflationen faldt endnu mere.
Og grækerne, de har jo også lært, at valutaunion i hvert fald i starten gør det nemmere at låne penge, men at straffen for mange disciplin ikke er blevet mindre. Så jeg tror, at det, der tager tid, det er, at landene finder ud af, hvad det indebærer, det de gør. Og der kan man sige, at vi har startet en valutaunion på the green field, uden at vide, hvad sker der, når vi gør A eller når vi gør B. Det er først nu, vi begynder at lære, at når vi ikke overholder reglerne, så sker der det. Når inflationen falder, så sker der det. Det er altså noget, der tager tid. Når vi kigger på den amerikanske valutaunion, så tog det alligevel 50-60 år, inden amerikanerne fik en virkelig fungerende fælles dollar og fandt ud af, hvad det indebar for økonomien.
Lars Christensen, jeg kan høre på Robert Splid her, du har simpelthen ikke noget tålmodighed. Nu har grækerne og alle dem, der kigger på det græske eksempel, nu har de set, hvad der sker, hvis de fører fuldstændig uansvarlig politik. Nu har de lært lektien en gang for alle, og så retter de ind, og så har vi ikke de problemer i fremtiden.
Jamen altså, hvor meget tålmodighed skal vi have? Det første, vi kan sige det her, er jo... Jarl, du introducerede det jo meget fint, at jeg havde den opfattelse, at jeg mente, at euroen styrede mod katastrofen. Det er sådan set ikke rigtigt. Jeg mener, katastrofen er indtruffet. Altså, græs BNP er faldet med en tredjedel siden 2008, og vi har lige fået et nyt chok, så vi nok tager en 5-10% yderligere fald. Hvis det ikke i sig selv er en katastrofe, hvis den stigning, vi har set i arbejdsløsheden i Europa siden 2011, da ECB katastrofalt to gange satte renten op med 3 millioner mennesker, ikke i sig selv er en katastrofe, så ved jeg ikke hvad. Fortæl de 3 millioner europæere, der har mistet deres job på grund af ECB's talentløse pengepolitik, at de skal bare have tålmodighed, eller fortæl det til de tyske, de hollandske og de finske skatteborgere, der skal betale for at hjælpe grækerne og spanierne. Fortæl dem, de skal have tålmodighed. Og de har ingen tålmodighed. Det, der sker, det er, at folk, de stemmer på Syriza i Grækenland, på Demos i Spanien, eller noget, der er endnu værre, for eksempel Golden Dawn eller Gylden Daggry i Grækenland. Det er det, vi står for. Og, altså, sorry, men der er ingen grund til tålmodighed her. Der er grund til vrede.
Robert Splid, du må have en kort kommentar til den svært.
Nå jo, men jeg tænker bare på, at nu får vi det til, og nu løsbruger vi det ligesom lidt fra historien. Vi havde jo frie valutakurser i 70'erne.
Nej, vi havde, Robert. Vi havde faste, men justerbare faste kurser.
Ah, det havde vi jo kun i slangesamarbejdet. Alle de lande, der ikke var med med slangen, var jo ikke en del af det. Jeg nævner jo bare Spanien. Altså, EAM-systemet var jo ikke alle euroland langt fra. Det var jo under halvdelen. Og hvis vi går tilbage til 70'erne før 76, så havde vi jo helt fuldstændig frigivet valutakurser fra 72 til 76. Og der havde vi, så vidt jeg husker, været en langt større arbejdsløshed, end vi har i dag. Så man kan jo ikke sige, at det her, det har affødt arbejdsløshed. Det er klart, at den arbejdsløshed, vi ser i Europa i dag, jamen den ser vi jo i rigtig mange lande, også i lande, der står uden for euroen. Så jeg kan ikke se sammenhæng. Euroen gør jo det, at den skaber en stabilitet. Og hvis vi skal have gang i opsvinget igen, så er det nødvendigt, at vi får investeret os ud af krisen. Og forudsætningen for investeringer, det er stabilitet. Hvis man har tiltro til, at man ikke hele tiden skal operere med den mulighed, at ens valuta bliver opskrevet eller nedskrevet i forhold til en anden valuta, så har man fået taget et meget, meget stort element af den destabilitet ud af økonomien. Og det tror jeg er en god ting, og tror jeg kan være med til at bidrage til væksten.
Robert Splid, vi skal lige nå at runde en runde omkring fastkurspolitik i Danmark. Fordi jeg er som mange andre borgere i det her land fuldstændig uden nogen som helst forstand på økonomi. Og så har jeg så vendet mig til, at det nærmest er en grundlovssikret vedtagelse.
Også derfor du stemte på Alternativet i sit folketingsvalg.
Ja, det er korrekt. men at vi har en grundlovssikret beslutning om, at den danske kronekurs, det er, vi kører fast kurs, og den er ikke bare, den er lænket til euroen. Og det kan vi slet ikke diskutere. Og så kan man jo så se, at der er altså lande, som Lars Christensen nævner, Sverige og Polen, de har en anden tilgang til det der. Og hvorfor må man overhovedet ikke diskutere, om vi kunne have en flydende valutakurs i Danmark? Og kunne det ikke være en fordel for os ikke at være så kraftigt bundet til denne her problematiske fælles europæiske valuta? Sicily, kom ind.
Jamen, jeg forstår ikke rigtigt spørgsmålet.
Jamen, altså, skulle vi ikke lave... Hvorfor må vi slet ikke diskutere det?
Jeg kan se fordele ved det. Altså, ja. Det er jo i sagens natur, jeg er vant til at se, hvad, Altså, det er jo rigtig nok, Danmark kan så marginalt føre en, vi kan i stedet for at have minus 0,25% i rente, kan vi så have minus 0,3 eller plus 0, altså, det er jo ikke det, der afgør vækst, om renten den lige ligger, og det er det, jeg tror, der er en stor misforståelse, om renten lige ligger på det ene eller på det andet niveau. Jeg tror, at den stabilitet, vi har ved, at danske eksportører opfatter hele euroområdet som et område, hvor de ikke behøver at tænke på valutakursafsikring, og danske importører slet ikke behøver, at de kan planlægge 5 år ude i fremtiden, uden at behøve at gøre sig de overvejelser. Det er langt mere værd.
De er ikke ved at gå fuldstændig på spanden i Spanien eller i Sverige, vel? Altså, det går meget godt i Sverige.
Men altså, herregud, vi kan jo ikke begynde at forklare alt med euroen. Jeg ser jo ikke, at euroen er forklaringen på alle økonomiske forskelle. Det er jo netop det, der er min pointe. Man kan ikke bare tage to lande og så sige, at hvis land A går bedre end land B, så kan det kun skyldes én ting, nemlig valutakurspolitikken. Der er jo en lang række andre faktorer, som gør, at Sverige klarer sig godt. Jeg kan da også nævne, at Indonesien klarer sig
fantastisk. Okay, Robert Splid, mit spørgsmål var stærkt påvirket af massiv bearbejdning for Lars Christen, så jeg synes, han skal uddybe det, i stedet for, at det er mig, der skal sidde og feste med det her synspunkt, fordi jeg er ikke i stand til at forsvare det. Jeg har jo sagt, at jeg er ikke en skide forstand på det, jeg snakker om. Så Lars Christen.
Og det kan vi høre.
Ja, nej, men altså, det kan vi sige mange af os i øvrigt. Men altså, altså, for det første, så diskussionen om fastkurspolitikken i Danmark er jo sådan noget. Altså, der er to ting, vi ikke diskuterer i det her land. Det ene, det er, om vi skal have et kongehus, og det andet er, om fastkurspolitikken skal revideres. De ting kan vi og må vi ikke diskutere uansagelige årsager. Og det synes jeg, vi skal gøre. Hvad svaret så på den diskussion skal være, det ved jeg ikke. Der er fordele ved at have en præsident, der er fordele ved at have en dronning. Personligt vil jeg synes, det var lidt ærgerligt, hvis vi skulle have en præsident, og der så blev Mogens Lykketoft. Men hvis der nu var en anden løsning, så kunne det da godt være, det var bedre end et kongehus. Og på samme måde med fastkurspolitikken. Det kan da godt være, at fastkurspolitikken er det bedste opnåelige, fordi vi ved ikke, hvad der kommer i stedet. Men vi kan bare se Polen, Storbritannien, Sverige.
Nå, det er ikke sådan et typisk finansgambler-synspunkt at sige, det kunne jo være, der var noget lidt federe på rouletten.
Nej, Robert Splid.
Jeg må give Lars ret ud fra en demokratisk synspunkt, hvor man selvfølgelig altid kunne diskutere sådan nogle ting. Enig. Men det er klart, at hvis man begynder at diskutere, om Danmark skal være euroen, så underminerer man jo selve formålet med fastkurspolitikken, fordi så er det jo netop, at virksomheder så tænker, kan vi så overhovedet planlægge 5 år ud i fremtiden? Fordi det kan jo godt være, at man beslutter for noget andet. Det skal man jo bare tænke. Det er jo omkostningen, vi har taget den diskussion.
Og man kan sige, det er jo, når du siger, at vi ikke har den diskussion i Danmark, så er det politikerne, der ikke rigtig diskuterer det. Man kan sige, i Dagbladet Børsen, hvor Lars Christensen jo har spalteplads, der gør han da en hærdig indsats for at diskutere det, i hvert fald en gang imellem. Men Lars Christensen, tror du, når du snakker om, at vi har en katastrofe, hvad er din fremtidsprognose for euroen? Bryder den sammen? Jeg tror, det er Lars Seier Christensen, din anden navnebror. Han har jo nærmest dagligt, men tit og ofte, så forudser han jo det totale crash med hensyn til euroen. Hvad er din egen prognose?
Lars er noget mere alarmistisk i den prognose, end jeg er, vil jeg sige. Men jeg vil sige det på den måde, at euroen er bygget på en intern inkonsistens, som betyder, at der igen og igen vil opstå problemer. Men jeg er også enig med Robert om, at det behøver ikke at ende i den katastrofe. Men så ender det i noget andet. Så ender det i markant politisk integration i Europa, fælles skatteudskrivning, givetvis også fælles sociale arbejdsmarkedsregler. Og når vi nu snakker om demokratiske diskussioner, så er det jo ikke en diskussion, der er. Og det kan man sige, hvis formålet for os, vil sige, for at redde euroen, skal vi så have Europas forenede stater. Og det er jeg ikke langt fra at tro, at det er den vej, at euroen bevæger sig i, hvis man skal redde den. Og vi hører det jo også fra en tysk finansminister, Schäuble, eller fra præsident Hollande i Frankrig, at det er den vej, vi skal gå.
Hvad siger Splid? Er det korrekt? Er vi på vej mod forenede stater via euroen? Der er ikke hul igennem til Sicilien, kan jeg høre. Tusind tak, Robert Splid, hvis du går ind og podcaster det her program, hvor du så røg ud her til sidst. Tak, fordi du var med på os på telefon fra Sicilien lige indtil nu. Og tusind tak også til dig, Lars Christensen, for at komme og tage diskussionen om euroen set med danske briller efter Grækenlands mareridtet her denne her sommer.
Og vi får en ny gæst ind i studiet her lige om lidt. Det er den nye forskningsminister. De kommer jo alle sammen fra partiet Venstre. Og det er Esben Lunde Larsen. Esben Lunde Larsen, han er jo teolog.
Humanist.
Humanist, kan man sige. Og velkommen til, Esben Lunde Larsen.
Tak for det. Vi teologer, vi bryder os nu ikke så meget om at blive kaldt humanister. Vi opfatter os jo selv som en sådan selvstændig forskningsdisciplin, men lad det ikke.
Men okay, I bryder ikke om det. Men,
og i øvrigt er den oprindelige akademiske disciplin, teologer.
Teologi er jo Københavns Universitet.
Ja, det er korrekt, men vi skal ikke ind i den der debat, jeg vil sige, men det er jo måske fordi, at det ord at blive kaldt humanist, det er jo i hvert fald i visse borgerlige kredse er nærmest et skældsord, som man bliver hængt op på. Men det er slet ikke det, vi skal jo i gang med noget af det, som, eller ikke noget, men det, som du nu er minister for. Og heldigvis er der allerede en del lyttere, der har nogle spørgsmål til dem. Jeg vil gerne lægge ud med at spørge dig. Altså, en af dine forgængere i stolen som forskningsminister, nemlig din partifælle fra Herning, Helge Sander, han havde et mantra, der hed fra forskning til faktura. Er det lige så fremherskende i din tankgang, som det var i Helge Sanders? Det var jo ikke noget, alle forskningsmiljøerne var lige begejstret for.
Jeg har altid, både som forsker selv, men også som politiker, været af den opfattelse, at det, man forsker i, det skal også kan omsættes, uanset om det er humaniora, fordi jeg har sådan set ikke noget imod at blive kaldt humanist, fordi det er jo at forholde sig til det idéer og til mennesker. Men uanset om man er humanioraforsker eller naturvidenskaber, så skal det, man forsker i, kunne omsættes. Og det er ikke sikkert, at jeg bruger parolen fra forskning til fakturer, men jeg er i den grad optaget af, såvel som den øvrige regering, at det, der foregår på vores forskningsinstitutioner, kan omsættes.
Der er måske
sådan
en nuance i det, ikke? Fordi hvis man ligesom lancerer det mantra fra forskning til faktura, så har man jo også ligesom sagt, hvad er prioriteten, og det vil sige, at man jo indirekte siger, at sådan noget som eskimologi, det kan vi vist roligt spare lidt på, for der er sgu langt til en faktura, ikke? Altså, det ved vi jo godt, så det er jo en anden sige, men du har altså alligevel lidt. Det er ikke, du køber ikke hele Helge Sander-pakken.
Nu er sloganet jo stjålet, ikke? Så det ville være sådan lidt dårlig kopistil, ikke? Hvis jeg lancerede mig under det slogan. Jeg har ikke fastlagt noget slogan, men det, der er min grundlæggende tanke, det er, at vores forskningsdiscipliner i vores universiteter, de skal besinde sig på deres egen grundlæggende essens. Tag for eksempel humaniora, de skal ikke være en kopi af samfundsvidenskab, de skal være humaniora. Det samme gælder naturvidenskab og lignende. Derfor er jeg meget, meget optaget af, at forskningshøjden, forskningsintegriteten er hele forudsætningen for, at vi har en kvalitet i vores undervisning på vores videregående uddannelsesinstitutioner, og at de studerende får en praksisnærhed i den undervisning, de modtager, så de kan omsætte den viden bagefter, når de er færdige.
Jeg skal lige have det oversat, det her. Hvad mener du med, at humanisterne de kopierer det samfundsvidenskabelige fakultet?
Ja, Dagbladet Politikken har lige haft en vældig interessant artikel på baggrund af en ny analyse, der er lavet af humaniora, hvor man kan se, at på humaniora refererer man i høj grad til samfundsvidenskabelige teoretikere, frem for til humaniora-teoretikere. Men lad os så at sige, humanioras essens påvirket af andre discipliner. Og der siger jeg bare meget klart, jeg er optaget af, at vi har klassisk humaniora, og at den kan bringes i spil med andre områder.
Er det noget med, at humanisterne de er meget politiske?
Nej, for mig.
I jeres forskning, er det sådan noget med, at de tager udgangspunkt i sådan i politiske teorier og politiske...
Ja, det handler jo om...
Og så blev humaniora sådan politiseret. Altså, det i værste fald var i 70'erne, hvor humaniora var altså, temmelig marxistisk. Er det der, vi er, eller hvad?
Nej, det er det ikke. Altså, der hvor vi er, det er, at en lang række af de teoretikere, der behandles på humaniora, kommer fra andre discipliner end fra humaniora selv. Og hvis man skal have et stærkt humaniora, så skal man have... I min verden, klassisk humaniora med et innovativt præg, forstået på den måde, at humaniora kan omsættes i den verden, som humaniora bidrager til.
Kan du give et eksempel?
Jo, altså, det kan jeg meget godt gøre.
Det vil jeg meget gerne have.
Et eksempel på, hvordan humaniora kan bidrage, er for eksempel på det hospice, hvor jeg har været bestyrelsesformand, Ankerfjord Hospice, som nogle af jeres lyttere kender fra Anders Akkers tv-dokumentar om sømanden og juristen. Der bruger vi for eksempel antropologi i forhold til at styrke vores medarbejdere i det arbejdsfelt, de har, når de arbejder med patienter, der er i en sidste livsfase. Det er et meget, meget godt eksempel på, at stærkt velkvalificerede antropologer kan bidrage med humanioras grundessens, nemlig om idéer og mennesker, ind i en helt anden ramme.
Og antropologi, det er idéer om mennesker?
Ja.
Godt. Godt. Jamen, så vil sige, og det, som Kåre, du har snakket om før, den her med den her lidt frygt for en 70'er marxistisk tankegang, er det ikke også sådan, at du holder lidt øje med, at de her samfundsvidenskaber, at det er jo faktisk, man skal sige, områder, hvor der sidder folk og opfinder problemer, som de så får omtalt i politikken, som den offentlige sektor så skal betale for at løse. Altså, at det er en enormt dyr forskning.
Sådan nogle indlæg har jeg læst mange af i politikken, ja, altså, og information.
Nu er det synd for det her, altså sådan, og nu skal der ske det.
Det vil jo være fint, hvis der kommer noget opgør med det.
Ved du hvad, jeg har utrolig stor respekt for forskere og ansatte på vores videregående uddannelsesinstitutioner, at de holder sig til den métier, som de skal. Og jeg kommer ikke til at øve sindelagskontrol over for, om de skulle være for marxistiske eller noget.
Vi siger ikke marxistisk, men det er nogle meget dyre analyser, de laver, ikke?
Jo, det kan da godt være, og nogle gange kan man også godt tage en diskussion af, hvad nytte vi har ud af de analyser, der laves. Men jeg har jo tillid til, at de ledelser, der sidder på vores institutioner, de har hånden i hanke med, hvad der foregår på deres enkelte institutter og afdelinger. Og hvis man oplever, at der er et forbrug, som ikke er i overensstemmelse med det, der er tanken i vores institutionspraksiser, så må vi tage den diskussion.
Jo, men så kan man sige, at samfundsvidenskaberne har en tendens til at skabe, eller altså levere forskning, som i virkeligheden kommer til at sende en enorm faktura til det offentlige, frem for at den jo kommer ud i den private økonomi og skaber noget. Det er måske der, man skulle sætte bissen lidt på.
Det er meget muligt. Nu tager jeg en meget, meget fordomsfri diskussion med vores uddannelsesinstitutioner her hen over efteråret, hvordan deres praksis er og skal være set fra regeringsstol, og når vi har haft den, så ser vi, hvordan vi forholder os.
Der er masser af udfordringer på dit forskningsområde, og vi har også spurgt lytterne, og der er mange af de samme spørgsmål, som går igen. Der er for eksempel mange, der er ret sure på taxameterordningen. Frank Lykkegaard skriver, at han er villig til at se på det helt vanvittige taxameterprincip.
Og vi skal lige præcisere,
kan du lige forklare, hvad taxameterprincippet er, og så kan du så uddybe din holdning?
Jo, det kan du tro. I vores regeringsgrundlag har vi jo sagt, at vi vil nedsætte en taxameterkommission. Og det vil vi, fordi taxameter...
Det gør man altid, når der er et problem, så nedsætter man en kommission.
Så nedsætter man en kommission. Taxametersystemet er simpelthen, hvor mange penge vi bruger per studerende, alt afhængig af, om de modtager undervisning på humaniora eller samfundsvidenskab, eller de gør det på naturvidenskab eksempelvis. Og der er forskellige takster, og der er en diskussion hele tiden, om de takster er rimelige, og hvorvidt man kan forskningsbasere sin undervisning i tilstrækkelig grad med de penge. Det er sådan meget enkelt sagt. Og når vi er optaget som regering af at se på taxametersystemet, så er det, fordi det har nogle historiske udfordringer, blandt andet kvæg det, at der har været institutioner, som ikke har været universiteter hele tiden, for eksempel CBS, der først var en handelshøjskole, hvor man ikke havde forskningsbaseret undervisning, som nu er blevet et universitet, og så skal man have forskningsbaseret undervisning. Og det udfordrer noget i økonomien. Og så er der det andet, nemlig at der er nogle principper i taxametersystemet om, at man får tilskud til, at studerende bliver færdige. Og der kan jo godt være nogle forkerte incitamentstrukturer i det, for at vi får mange igennem, som egentlig ikke skulle have været igennem og lignende. Og det er jo den fordomsfri diskussion, man må tage med uddannelsesinstitutionerne.
Har du set en analyse af det der? Fordi hvis man for eksempel lytter til sådan en som Henrik Dahl, som nu sidder i Folketinget for Liberale Alliance, og andre, så mener de jo, at niveauet er helt katastrofalt på visse uddannelsesinstitutioner, og det der med, at man kalder sig selv for en universitet, det er en vildighed i virkeligheden. Jamen, en udvidelse af gymnasiet, måske.
Jamen, det er klart, jeg ser med bekymring på det niveau, vi har i vores videregående uddannelser, i og med, at vi har optaget så mange tusind flere over de senere år. Og det er en udfordring for den kvalitet, der er i vores uddannelsessystem. Og derfor har vi jo også i vores regeringsgrundlag slået takten an i forhold til dimensioneringen af vores uddannelser. Altså, hvor mange studerende skal der være på de forskellige områder. Og her i løbet af efteråret kommer jeg også til at tage den drøftelse med uddannelsesinstitutionerne. For det er klart, vi har som samfund ikke en interesse i, at vi uddanner pølsefabrikken af akademikere, hvis ikke de har kompetencer, der kan anvendes af det samfund, som de kommer ud til. Og den diskussion er enormt væsentlig at have.
Og hvis det ikke er rigeligt, så er det jo sådan set også, at den her pølsefabrik, som vi måske kunne kalde universiteterne, så skal de knage med os hurtigt igennem pølsefabrikken. Det er jo det fremdriftsreformen jo sådan set er et udtryk for. Ja, og den er der også rigtig mange, der er sure på.
Og det er vi også.
Hvorfor?
Det er vi, fordi den har udviklet sig til sådan en bureaukratisk jungle, hvad vi har lovet i forhandlingerne med SR-regeringen, at den ikke skulle ende i. Og den har nogle helt åbenlyse uhensigtsmæssigheder i forhold til for eksempel folk, der gerne vil drive iværksætteri, mens de er på studiet, folk, der gerne vil fordybe sig i klinisk praksis, hvis man læser medicin og lignende. Så er nogle udfordringer i den fremdriftsreform, og derfor har vi jo sagt, at målet om fremdrift skal nås, men vi vil gerne give institutionerne frihed til at nå det mål. Og den diskussion påbegynder vi nu her i omkring 1. september. Det jeg gerne vil sige, det er, der er jo den forskel, som er god for lytterne at vide, hvorfor man skal have fremdrift.
Mm.
I Aalborg tager det omkring 5,1 år at tage en kandidatuddannelse, mens det tager 7,2 år på Københavns Universitet.
Og ja, der er jo altså, så 9 år om det.
Ja, ja, men altså, du er også et unikum, så derfor så er der jo visse...
det tror jeg nu ikke.
Det er du i dag i hvert fald. I dag er der speciale kontrakter og lignende, og det er vigtigt, at vi får givet de studerende et samfundssind, hvor man også forstår, at man skal ikke gå i et uddannelsessystem for tid og evighed. Man skal fordybe sig og tage ansvar for sine studier, mens man er der, og så skal man ud og bidrage til samfundet bagefter.
Altså nu er de her universiteter, det er jo sådan i hvert fald i princippet selvejende institutioner. Skulle man ikke simpelthen altså lade dem få lov til at agere noget friere, og derfor også få lov til at forfølge nogle ambitioner, måske i en international konkurrence.
Jo, man skulle faktisk tro, at du var liberal, når nu man sidder og hører på dig. Nej, men jeg siger, at man skulle næsten tro, at du var liberal, fordi det er jo det, vi lige har sagt.
Jo, men jeg er nok også mere liberal alliance, end jeg er venstre, når det kommer til det der spørgsmål.
Men ikke mere stemme på alternativet af folketingsvalget.
Det er også meget liberal. Jeg ved ikke lige, hvad deres uddannelsespolitik går ud på, men det kan vi jo tage stilling til en anden dag, men jeg vil gerne høre dit svar.
Ja, men ved du hvad? Vi ønsker jo at give institutionerne frihed til at nå målet om fremdrift. Vi ønsker at give institutionerne frihed til at være en aktiv spiller i den internationale uddannelses- og forskningsverden. Og derfor er det jo ikke vores ønske, at de skal være bundet på hænder og fødder. Samtidig med må vi også have en diskussion som samfund med institutionerne, når vi finansierer den uddannelse og forskning, som de bedriver. Og det tror jeg, institutionerne er meget taknemmelige for. Og vi har jo sagt meget klart fra regeringens side, vi har tillid til institutionerne, og derfor giver vi dem mere frihed.
Men du var lidt inde på det før, men man kan vel også godt skære ind i dem og sige, altså vi skal ikke som samfund være særlig benovet eller bryste os af, at utrolig mange mennesker går på universitet. Nej, det ville faktisk være bedre, hvis det var færre. Fordi at så ville niveauet altså, måske nærme sig et internationalt konkurrenceniveau.
Mm. Ja, altså hvis det er sådan nogle halvshifter som Jarl, der har gået 9 år og ikke rigtig brugt sin universitetsuddannelse.
Det var ikke gamle dage.
Der ikke rigtig har brugt sin universitetsuddannelse til noget. Ikke? Det er jo ikke det, det ønsker vi jo ikke vel. Men vi ønsker folk, som får en universitetsuddannelse, der kan bidrage med det, de får. Og så vil jeg gerne sige, at regeringen har jo tydeligt sagt, at det ikke er vores ambition, at der skal uddannes flere akademikere, end det, vi kender i dag. Tværtimod har jeg jo klart signaleret også til institutionerne, hvis I selv vurderer, at der er nogle områder, hvor det vil være fornuftigt at skalere ned i antallet af optagende, så skal de være velkommen
sige,
til det.
Det vil sige, at der er håb for... Vi havde nemlig adjunkt, tror jeg det var, ude fra Life, altså som var...
KU Life, det gamle landsby møgskole.
Det mest latterlige udtryk, man overhovedet... Hvorfor det ikke må hedde land på højskolen, synes vi alle sammen ved, det er der, de laver dyrlæger. Det må man ikke mere. Det skal hedde et eller andet fuldkommen uforståeligt, så vi alle sammen bliver fremmedgjort. Nå, men det var det andet til. Men han sad her i studiet, ja, og var rasende over, at han skulle til at lære sine nye studerende matematik på et niveau, der var simpelthen, så han mente jo stort set ikke engang, de skulle have haft lov til at komme i gymnasiet, og han stillede Jarl Kordo med de her 9,5 års studier i økonomi, og regneopgave, som Kordo besvarede forkert. Han ville gerne have en virkelig grundlæggende, altså nu...
Ja, og ved du hvad, det er jo også derfor, at vi er i den grad optaget af kvalitetsdagsordenen og af elitedagsordenen. Kvalitetsdagsordenen, hvor vi ønsker, at universiteterne og de videregående uddannelsesinstitutioner dumper de studerende, der skal dumpes, indfører stopprøver, hvis det er nødvendigt, signalerer fra første dag, når man træder ind på universitetet,
jo, det
at det her er
jo
ikke
med både
en fade...
Nej,
det gør det bestemt ikke. Fordi de folk, der som oftest er længst om det, kunne godt have strammet sig an og var måske... havde været gavnligt for dem at blive mødt med stopprøver og andet, når de kom ind i uddannelsessystemet. Det er den ene del. Den anden del er elitesporet. Vi ønsker at understøtte dem, der kan vil, eller dem, der kan mere, og dem, der vil mere, i at kunne nå de mål. Og derfor er det vigtigt at få en elitesatsning, der bliver mere omfattende, og det kommer regeringen med et udspil til i løbet af 2016.
Hvordan? Du kan åbne lidt for posen.
Jamen, jeg vil åbne så meget for posen, at sige, at jeg er inspireret af, hvad der for eksempel foregår i Oxford og Cambridge, hvor man har tutor med professorer, som har små hold, der giver særlig målrettet eliteundervisning. Jeg er optaget af tilrettelagte eliteuddannelser med særlige taxametre eksempelvis. Men det er alt sammen noget, vi kommer til at diskutere med institutioner, studerende og de politiske partier, men blandt andet efter internationalt forbillede. For vi skal væk fra den métier, hvor vi går og bilder hinanden ind, at vi er verdensmestre i alting, for det er vi langt fra.
Hvordan, når man nu er forskningsminister, har man så også en holdning til niveauet i gymnasiet, eller er det ikke dit ressort, eller hvad?
Det er jo ikke mit område, det er børneundervisningsministerens område, men jeg har da bestemt en holdning til det.
Ja, du har været undervisningsordfører, ja. I hvert fald under, i valgkampen.
Ja, du har jo diskuteret adgangskrav her i programmet, mens
men
du bare var...
Kan vi ikke lige få repræsenteret, hvad er synspunktet omkring adgangskrav til gymnasiet fra regeringens side?
Jamen, jeg vil sige, hvad det var Venstres holdning, inden vi dannede regering, og det var, at vi ønskede et adgangskrav på 4 i dansk og matematik som indgang til gymnasiet. Hvorvidt det her nu bliver eller hvordan det nu skal se ud, når vi fremlægger på et tidspunkt en holdning til en gymnasiereform, og det vil jeg jo formentlig komme på et tidspunkt, jamen så vil jeg give børneundervisningsministeren fuldstændig råderum om at gøre det. Men jeg vil gerne sige, at...
Ja, der må være en forventning om, at der sker et eller andet, ikke?
Jeg tror bestemt, at der er en forventning om, at der skal ske noget på et tidspunkt, fordi det er nyttesløst jo, hvis vi har høje krav i de videregående uddannelser og ønsker de krav honoreret, og man så ikke får studerende med en studentereksamen, der kan honorere de krav. Og derfor er der jo en sammenhæng i det.
Lad os tage nogle af de her lytterspørgsmål, der er. Der kan måske være gengang. Nu prøver vi lige at tage det fra en ende af her. Svend Erik Holm skriver, for at blive lærer i dag kræves der blot middelmådige karakterer. Her burde kravene skærpes. For at klare sig godt som lærer kræves det desuden autenticitet og personlighed. Spørg ham om det. Det er så dig.
Ja, det er jo altid svært at se på folk, hvordan deres autenticitet og personlighed er, når de begynder på et studium. Det er sådan lidt et svært adgangskriterium at stille op. Men vi har jo netop med den læreruddannelsesreform, vi lavede for 2 år siden, indført et adgangskrav på 7. Og det, der er den helt store glæde, det er jo, når vi ser på optagetallene for i år, at der er flere første prioritetsansøgninger til læreruddannelserne. Og det vil sige, at vi har en berettiget forventning om, at der bliver en stærkere studentermasse.
Så problemet er løst, er det, du sidder og siger?
Nej, det er det ikke. Men der er jo flere aspekter i det, der gør en god lærer til en god lærer. Dels er der de forudsætninger, man har med sig. Dels er der det, man bliver mødt med på studiet. Men der er jo også det aspekt, når man er ude i sin praktik. Hvad er det, man bliver mødt med i skolen? Er det lærere, der taler deres egen profession ned, eller er det lærere, der taler deres egen profession op og viser en stolthed om det erhverv at være lærer? Jeg synes jo, det er et af de allervigtigste erhverv, vi har i vores land, fordi det er der, man former og bidrager til børns dannelse, og derfor er det uhyre væsentligt, at vi har en stærk læreruddannelse, men også, at vi har lærere, der taler deres egen profession op.
Ja, og siden skolereformen har man jo mest hørt om lærere, der har talt deres profession ned.
Det vil jeg har lagt mærke til, at Anders Bondo har haft et par udtryk i ny og næ, som jeg måske ikke helt har delt, men jeg er ret sikker på, at den nye regering vil få et godt fodslag med Danmarks Lærerforening omkring det med at få løftet hele læreridentiteten.
I lytter til Korto og Stenum Radio 24/7, og vi har fået besøg i dag af forskningsminister Esben Lunde Larsen.
Ja, og vi skal op i de højere luftlag. Nu er vi helt nede i folkeskolen. Det må vi lade Ellen Trane råde med, og der er rigeligt at råde med. Men jeg tænker på, når du sætter dig i den her stol, og du kigger på det der Danmark, jeg vil sige, du var jo i spil i sidste uge, som du var nomineret til Fidusbam. Det var så Ellen Trane, der løb med den, fordi på grund af, hun har givet en pegefinger til forældrene.
Fået den før, altså.
Men du fik den for den her, det vil kalde en elitesatsning. Men er det ikke, altså hvis du skal se på og drømme om, at du efter 4 år, hvis nu siger, du får lov til at sidde så længe i den stol, sige, hvad er det så, du allerhelst vil ændre? Så tænker jeg, det kunne være, og jeg tager et frisk sats i, det er, at du havde en ambition om simpelthen at ændre mentaliteten i det her land i forhold til uddannelse, fordi at, også på den måde skrive sig ind i pegefingertraditionen for en borgerlig pegefinger og sige, hold nu op med at tro, at vi er så dygtige i det her land. Vi er faktisk på den.
Jeg vil i den grad gerne være kendetegnet af at have forsøgt at ændre mentaliteten i vores uddannelsessystem.
Ja, du har kun haft et par uger,
ja.
Og det, Men det er meget kort tid.
Jeg er i den grad optaget af flere aspekter. Dels dannelseselementet i vores uddannelser, at vi bliver mere almen dannet, og at vi forstår vores dannelse ind i en samfundssammenhæng. Dels det, at vi ikke tager uddannelse for givet, og at studerende tager sig selv i nakken og tager et ansvar og et samfundssind ind i det studium. Og endeligt, at institutionerne udviser en autoritet, når de møder de studerende. Dels, at her er forskere og undervisere blandt de højst uddannede i Danmark, som leverer kvalificeret bidrag, og at institutionen som institution er et vigtigt sted at færdes for læring og dannelse. Og den selvforståelse bidrager jeg meget gerne til.
Du er jo så ung, at du selv tilhører en af de, altså nok en af de mest næsten uforskammet forkælede generationer. Hvor det ligesom ikke er gået op for folk, at vi, for det første sakker vi bagud i en international konkurrence, og det er ikke særlig smart, altså man må helst ikke stille krav, altså, og nu kan man gå hjælp med os, se det, hvor vi ellers samler, at selv danske fodboldspillere, de jammer, når de kommer til udlandet, fordi de skal træne noget mere, og de ligger og roder rundt i schweiziske anden divisionsklubber, jeg ved ikke hvad, og det er jeres generation.
Nej, Niklas Bender, han spiller altså Wolfsburg, det er ikke nogen schweiziske
anden divisionsklubber. Nej, jeg siger, men i forhold til, hvor vi engang var internationalt placeret, jeg synes, at, og det er jo også det der med, altså, hvad skal der til, er det en mentalitet til, og så snakker du om dannelse, og så kan man sige, du har så læst teologi, det kan man sige, det er sådan en gammeldags form for dannelsesuddannelse. Hvad er det for en dannelse, der er gået tabt, og hvordan skal den komme ind igen?
Jeg er en gammel mand i en ung mands krop, og derfor så er jeg måske lidt atypisk i forhold til mange af mine jævnaldrende, når det gælder dannelse og,
og
den slags. Ja, det gør jeg. Det vil jeg gerne sige. Men lad mig sige på den måde. Noget, der virkelig fik mine øjne op for, hvorfor vi ikke bare kan bilde os selv ind, at vi er verdens bedste. Det var, da jeg har besøgt Asien i flere omgange og set, hvordan de rykker, også når det gælder uddannelse og forskning. Og det at tro, at vi ranker godt, det at tro, at vi blot er nogle af dem, der kan klare os uden at tænke ind i en international sammenhæng, det er en fuldstændig fejlslutning. Og derfor er det, jeg appellerer meget til de danske unge om ikke at tage tingene for givet, ikke at tro, at det er en badebillet, når man kommer ind på en videregående uddannelse, men at man skal arbejde virkelig hårdt, og at man skal kvalificere sig selv.
Men vi hører hele tiden, vi må egentlig ikke kigge ved Asien, der begår de selvmord på grund af alle kravene. Men til gengæld er danskerne simpelthen så kreative.
Ja, men vi kan bare ikke leve af kun at være kreative. Fordi kreativitet, det skal bygge på faktualitet. Og faktualitet, det får man, når man tager en uddannelse. Og derfor hører du heller ikke mig sige, at man får en uddannelse i Danmark. Man tager en uddannelse i Danmark. Og der skal være et selvansvar og et samfundssind. Og det er noget af det, som jeg i den grad kommer til at italesætte igen og igen. Når så det gælder det andet aspekt omkring dannelsen, så ligger der jo utrolig meget i at være dannet menneske. Det er jo ikke sådan noget med, at man skal lære emagad, og man skal sidde pænt ved bordet.
Ja, det kunne da også være udmærket.
Det kunne der måske være noget. Jeg synes, I to, så har I i hvert fald noget at lære, når jeg sådan sidder og kigger på jer fra den her side. Lad det nu ligge. Men bare for at sige,
dannelse, det er en anden debat.
Dannelse er jo, at man forstår sig selv ind i en historisk og kulturel setting, og at man kan bruge den dannelse fremadrettet. Og at dannelse er et aspekt af at være uddannet.
Men hvordan kommer det så ind? Fordi vi har da, altså,
det kommer blandt andet ind ved, at man i de enkelte discipliner besinder sig på, hvad er dannelse inden for naturvidenskab, inden for humaniora, inden for samfundsvidenskab. Og så kommer det ved noget, som regeringen kommer til at tage initiativ til, også i 2016, et længerevarende dannelsesudspil, som skal præge vores videregående uddannelser, uden jeg i øvrigt vil løfte sløret alt for meget på den, for jeg vil godt
spændende.
Have en fidusbamse til gode til foråret 2016.
Du kan ellers få den her, hvis du nu er frisk. Nå, vi må væbne os med tålmod. Men mens vi er ved dannelse, så er der faktisk en af vores trofaste lyttere, Kasper Lyne Netterstrøm, som har et spørgsmål i den dur. Esben Lunde Larsen siger, at dannelse betyder meget for ham, og vi bør styrke dannelsen i vores samfund. Der er en meget nem måde at gøre dette på. Luk de mange kommunikationsuddannelser på RUC og CBS, og forøg i stedet antallet af pladser på de klassiske humanistiske dannelsesfag, som for eksempel historie, litteratur, tysk, fransk, filosofi med mere. Det kan godt være, at det er svært en gang imellem at få job med sådan uddannelser, men i det mindste kommer folk ud i den anden ende som klogere mennesker. Sådan en ændring vil styrke Danmarks kulturelle dannelse og åndelige niveau. Vil ministeren gøre alvor af sådan et forslag? Jeg forudser mange arbejdsløse, men ikke desto mindre.
Nej, netop. Det er jo fantastisk ved arbejdsløshedsprojekt at få sat nogle af alle de der humanistiske akademikere ud, som sådan nogle, ligesom man havde i Kina, der havde man barfodslæger. Så kan man sende sådan nogle ud og danne folk.
Så vi kan godt bruge dem som kommunikationsfolk, men fyrer vi, så uddanner vi nogen der til arbejdsløshed inden for de der fag. Hvad mener ministeren?
Jamen, ministeren mener, det er en interessant tanke, som lanceres her i forhold til at prioritere klassiske discipliner. Jeg har sagt, at det er ikke sikkert, at antallet af humanister skal hæves i forhold til dem, vi uddanner. Det kan godt ske, at vi skal uddanne færre humanister, men vi skal uddanne dem bedre, og at vi skal være mere fokuseret på, hvordan vi bruger dem i vores samfund. så er det klart, at hele spørgsmålet om inflation i kommunikationsuddannelser og lignende, jamen det er jo noget, som enhver ansvarlig minister må tage op med de uddannelsesinstitutioner, som uddanner så mange. Og det er det, vi kommer til at gøre her i efteråret, fordi regeringen har jo sagt, vi ønsker at dimensionere uddannelser, så vi ikke uddanner til arbejdsløshed. Men jeg vil gerne sige, man misforstår den borgerlig-liberale regering, hvis man tror, at vi er på jagt efter humaniorer eller er på jagt efter humanister. Vi ser dem give et vigtigt samfundsbidrag, men det er ikke sikkert, at der skal uddannes så mange, fordi det er ikke meningen, at man skal gå arbejdsløs som humanist. Det er meningen, man skal ud i beskæftigelse.
Så bliver det meget konkret. Der er et spørgsmål her, som går på, at faktisk enormt mange af dine forgængere har vanrøgtet faget tysk på universiteterne.
Ja, det er et vigtigt spørgsmål.
Altså, der er få danskere, der taler tysk på et ordentligt niveau, og det er der om noget, der er fakturer i, så er det at kunne noget mere tysk, og det er blevet syltet, og det er ovenikøbet også et klassisk dannelsesfag, det er vores største handelspart, det er vores vigtigste nabo, og vi burde være en delstat i Tyskland. Den vision har jo lange udsigter, hvis ikke vi kan gøre os gældende på det sprog.
Lars Lykke blev nebenkansler, som man nu har beskyldt Wolfgang Schäuble for at være til
Angela Merkel. Ej, så høj en post tror jeg ikke, han får. Altså,
Jamen lad mig sige det sådan, jeg er jo meget, meget ked af at rette på dig, fordi før sagde du, at jeg fik fidusbamsen for elite-delen, og det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg fik fidusbamsen for at lancere, at vi skulle have et stærkere fokus på tysk.
Ja, og nu har du muligheden for at gøre noget ved det.
Og regeringen kommer til i sit dannelsesarbejde blandt andet at se på en national sprogstrategi, hvor tysk kommer til at fylde, og vi har jo også sagt, at vi ikke ønsker at dimensionere tysksprogene som en del af vores dimensioneringspolitik. Så vi er i den grad...
Hvad vil de sige? Undskyld mit dårlige dansk, men altså dimensionere?
Det vil sige, om der skal skrues ned for optaget på blandt andet tysk. Vi ønsker et stærkt tysksprogligt uddannelsesmiljø i Danmark. Vi ønsker at fjerne nogle af de grænsehindringer, der er for dansk-tysk uddannelsessamarbejde i det syd- og sønderjyske ned til den nordlige del af Tyskland. Og vi er i den grad optaget af, at vi får styrket vores sprogkompetencer, når det gælder tysk. Og også det kulturelle bildungsbidrag, altså dannelsesbidrag, som tysk har i forhold til dansk kultur og tradition, det er også en del af den dannelsestænkning, som vi som regering hylder.
Nu har jeg ikke så meget tid tilbage, og vi skal lige nå et par lytterreaktioner, blandt andet Ole Lund, som skriver, hvad er der nu i vejen med eskimologi? Det studium har stor betydning for den mest udkantede del af udkants Danmark, nemlig Grønland. Men det betyder selvfølgelig ikke så meget for københavnsdrupperne, som vi så alle sammen skal bidrage til. Det var altså Ole
Lund.
Jeg vil
bare lige sige, det var mig, der sagde det, Ole Lund. Det er bare sådan en, man altid hiver op af hatten, når man ikke lige har en kæmpe idé om et eller andet overflødigt studium.
Præcis. Eskimologi er altid god at have liggende i skuffen. Nå, men nu kommer der et frisk bidrag fra en nylig afsluttet kandidat, så nu får forskningsministeren jo et godt bidrag her fra Carsten Schøning, som skriver, det er naivt at tro, at vi får reddet vores videregående uddannelse uden at ændre drastisk på den nuværende kassetænkning på universiteterne, hvor de belønnes efter kvantitet og ikke kvalitet. Halver antallet af uddannelser og hæv kravene for at gennemføre en uddannelse. At indføre en elitedel er så ligegyldig i det store hele med de udfordringer, vi står overfor. Hilsen en fornylig afsluttet kandidat. Det var så Carsten Schøning. Hvad siger ministeren til det?
Jeg ser ikke så pessimistisk på det, som Carsten Schøning gør, men jeg vil gerne sige, at det at følge udviklingen i de krav, der er blevet stillet gennem tid, for eksempel i studieordningerne, det er noget, jeg som minister er optaget af, for at prøve at se, stiller vi mindre krav i forhold til gennemførelse i dag? Og så er det klart, at vi kommer ikke udenom at tage den diskussion med uddannelsesinstitutionerne, om der er for stort et uddannelsesudbud, når man har omkring 900 uddannelser, som vi udbyder i Danmark. Så det bliver noget af den diskussion, vi kommer til at tale fremadrettet. Og så håber jeg, at du for eftertiden også vil referere til mig som dannelsesminister, fordi det er også en del af min portefølje.
Det er ligesom Søren Pind, han var frihedsminister.
Det er lige
Jeg er glad for, at vi har fået en dannelsesminister. Der er virkelig noget at gå i gang med.
Sidste spørgsmål. Der er rigtig mange, der spørger, hvordan kan vi, alt det her forskningsmidler, som vi smider ud og sådan noget, hvordan får vi nogle flere arbejdspladser ud af det? Kan vi få et kort svar på det, minister?
Ja. Universiteterne skal kommercialisere deres forskning i højere grad fremadrettet set. Det kommer vi til at drøfte med dem, blandt andet i forhold til udviklingskontrakter, i forhold til erhvervssamarbejder. Og så er vi i den grad optaget af, at nogle af de styrkepositioner, Danmark har inden for NAT, altså naturvidenskab, teknisk videnskab, sundhedsvidenskab og fødevareområdet, at de bliver understøttet i højere grad med forskningsmidler, fordi det er der, produktions Danmark skaber arbejdspladser, og det har vi brug for i fremtiden. Det var det korte svar.
Okay, du får lov at få et spørgsmål og et meget, meget, meget kort svar her til allersidst. På hvilket område inden for det, du sidder og bestyrer nu, er Danmark allerlængst ude af skide?
Jeg forstår slet ikke sådan noget latrinært sprog, nej, som
siger
du sidder
vi,
og siger
på her. Hvilket område inden for forskningen er det der, hvor Danmark sakker allermest bagud?
Det har jeg ikke noget at finde ud af endnu, men jeg ved, at vi er utrolig langt fremme, når det gælder rumområdet, og derfor glæder jeg mig meget til, at jeg skal over og sende vores første astronaut ud i rummet, fordi der viser vi virkelig, at vi kan noget. Så jeg vil hellere tale om, hvor vi er foran, end der, hvor vi er bagud, og det må vi så se, når vi kommer lidt længere hen frem i min lektie.
Og det er der også gode billeder i, så pressen kommer der også.
Ja.
Ja, det er jo godt. Tusind tak, fordi du kom, forsknings-
tak, fordi
og dannelsesminister Esben Lunde Larsen.
Ja, vi når ikke mere i den her omgang. I teknikken, der sad Mikkel Elsgaard, og i redaktionen, der sad Josefine Bol fra Berlingske Research.
Og tak til lytterne for de rigtig gode spørgsmål. Vi er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted.
Farvel.
Og nu er der nyheder.